Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Mi parolos hodiaŭ pri stranga afero al el Svislando, kiu samtempe estas ekzemplo pri niaj politikaj institucioj kaj pri fenomeno de ĝenerala valideco. Tiu lasta koncernas la problemecon de malpermesoj. Temas pri la svisa regularo concernanta la absintan liquoron. Eble mi unue devas diri, kio estas absinto. Tio estas lau plena illustrita vortaro, arbusto, 30-35 centimetro in alta, kio havas simple au duoble pinatain silcare feltain folioin. El tiu planto oni povas fare extracton con amara aromo, kiun oni usas por la fabricato de forte alcoholita liquoro. Oni usas la nomon de la planto anca por la liquoro mem, kaj tiel mi nun faros. La absinton oni trinkas kiel aperitivon, sed oni anca povas spici dolciagioin per gi. Compare con aliai alcoholajoi, la absinto consumita regule havas tre malbonan efficon alla nerva sistemo de la homoi. Tamen existas anca faculoi qui neas tion efficon. Cae la disputo pri tio demando ancora ne estas finita. Gi ne nur estas scienza disputo, sed ce ni politica afero. Antau 80 jaroi kai pli la consuma de absinto in Svislando estis tre alta kai la malbona efiko alla sanstato de la personoi drinkantai gin regule estis evidenta. Mi nun devas lasi flanken ĉu tio nur estis sekvo de la alkoholo en tute au de la absinta extracto aparte. Ciucase la generala opinio in Svislando tendensis alla credo che la vera veneno estas la absinta planto. Oni estis multe discutanta pritio ciam ocasis terura crimo tio excitis la generalan sintenon. Iu viro, cies nomo nun ne gravas, sed cio jam estis conata ciel sen cultura brutala caractero, en iu dimancio dum la tuta tago drinkis cae finis per glaso da brando, laudire absinta brando. En la vespero li mort baffis la edzinon cae siain infanoin. Tiu evento igis superflui la uion, tiel oni cutimas diri, au ec movis la lavangon, la politican lavangon. Kiel mi jam ofte clarigis, nombro nun tempe 100,000 da civitanoi povas postuli che iu paragrafo estu aldonata alle federazia constitutio. Tion postulon devas pritracti la parlamento cae poste submeti de nove alla popolo sugestante accepton au mal accepton. Pro la absinto ec estis vera popola movado, cae iniciativo quiu postulis che en la constitutio estu paragrafo quiu malpermesas la absinton, trovis la necessain subscriboin. Ciam ci estis submetita alla tuta popolo, porque per plebiscito ci faro la definitivan deciton, la malpermeso estis acceptita per 240,000 yes contra 130,000 ne. Tio estis clara decido. Cae tial do la malpermeso de la absinto staras in nia constitutio. Tio en si mem jam estas strangajo, cia tiae detalae aferoi en ciui aliai landoi estas ordigitai ciu per legioi, ciu per decretoi. La exacta texto estas jena. La productado, importo, transporto, vendado, cae conservado cele de vendado, de absinto, estas mal permesitai en la tuta federatio. La malpermesso concernas ancao imitajoin. En certa regione de la cantona Neuchâtel, centoi da personoi estis occupitai per la fabricado de absinto, cae por ili la malpermesso signifis che ili devis serci alian occupon. La federatio lasis al ili ancora 2 jaroin por liquidi sien stocoin cae adaptis sin alla novae circunstanzoi. Malgrau la malpermesso la distillado ne cessis tutte, sed compreneble di occasis secrete, cae la quantoi restis malgrandai. Nur poste, dum la monda criso de la 30 jaroi, ciam granda senlaborezzo trafis la nomitan regionon, multae personoi sercis eblezoin de mongaino cae tial reprenis la distilladon nun grandscale. La tuta afero iom memorigas la occasagioin en Usono, ciam pro la prohibizio la secreta productado cae disvendado de alcoholagioi prosperis cae la polizio ne successis contrabatali la gangsterismon. La crimoi ligitai en Usono con la contraleggia alcoholismo en Svislando ne accompanis la secretan productadon de absinto. Cae la federatia registaro montris surprisan passivezzon vidal vide de la secreta destilato, quio facta iam ne estis secreta. Fine, io absintisto et faris publice reclamon por sia brando. Diam la polizio faricis activa cae confiscis 10 contraulegiaen distililoin. De postiam la distilato faricis de nove vere secreta cae ne plu ocasas grand quante. Flanque de la malpermesso de la absinto ocasas quelfoie verdictoi quiui estas tiel strangai che ili estas prescau amusai. Jen uno exemplo pri quiu oni multe ridis en Svislando. Ciam la Franza presidanto Mitterrand visitis Svislandon, oni castigis lin ancao en Neuchâtel, cae sur la menuo de la banchedo estis notita souffle glace à la fée, traducita glaciajo lau la feo. Nun oni devas scii che in tio regiono oni cutimas nomi la absinton la fée au la fée vert. Tio estes la verda feo pro la verda colore de la absinto. Nun la procuratoro occupicis pri la afero cae accusis la estron de la restauratio pro mal obeo de la legio contra la absinton, argumentante che ciu infano de la regiono scias che verda feo estas absinto. La castellestro declaris che lia dolciajo ne enhavas absinton, sed alian liquoron con simila gusto. Nun occasis io stranga. La iugisto verdictis che vere ne estas pruvite che la dolciajo enhavas absinton, sed che la castellestro faris trompan declaron, annunciante che li servos absinton, nome verdan feon, dum effective ne estas absinto, cae condamnis la castellestron pro falsado, je malgranda puno. Do evidente la castellestro ne povis eviti condamnon, ciu pro usa de absinto, ciu pro falsa declaro. Tio sen dube estas comica afero, cae cetere la castellestro appellaciis alla pli alta tribunalo, quia verscheine faros correcton. La caso tamen evidentigas che tiu mal permesso estas afero de dubinda qualito, cae la alcoolismo, quiu anca in ia lando estas considerinda, cae grava dangero, ne estas contraubatalebla tia maniere.
Vi avis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.